говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – дотримання прав людини в українських пенітенціарних закладах. Гості програми – заступник міністра юстиції Валерія Лутковська, голова правління Міжнародної ліги захисту прав громадян Едуард Багіров та на телефонному зв'язку з нами координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Наш телефон для ваших дзвінків і запитань, шановні слухачі, 490-29-05. Але спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію.
Вітаю, Кириле. Добрий вечір усім. І розпочну з українських подій. Вкотре не вдалося ухвалити жодних рішень щодо відкриття сесії нового парламенту. Засідання депутатської групи з підготовки першої сесії Верховної Ради сьогодні знову перенесли. Біля берегів Криму тривають пошуки моряків з вантажних суден, що затонули в Азовському і Чорному морях. У середу вдалося знайти тіло ще одного моряка. До цього виявили тіла трьох загиблих. Розміри економічної шкоди, завданої Криму стихією, що розігралася 11 листопада, за попередніми оцінками, сягнули суми у понад 100 мільйонів гривень. Ізраїль поділяє прагнення України вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Про це йдеться в декларації про розвиток партнерства і дружби між державами, яку підписали українські та ізраїльські президенти. Нагадаю, Віктор Ющенко перебуває із триденним візитом в Ізраїлі. Міністерство оборони України наголошує на безпідставності заяв про приземлення літаків Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів на українських військових аеродромах. Про це заявив начальник управління прес-служби Міноборони Андрій Лисенко. Аеродроми Міністерства оборони України ніколи не приймали літаків ЦРУ, сказав він і додав, заяви з цього приводу є абсолютно безпідставними, некомпетентними і виглядають просто абсурдними. Сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі депутат Європарламенту Клаудіо Фава заявив, що літаки Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів здійснювали посадки на одній з авіабаз України. Україна узгодила з Киргизстаном умови вступу до СОТ. Цей протокол був останнім документом, який Україні залишалося підписати з членами робочої групи Світової організації торгівлі, перш ніж Київ зможе вступити до СОТ. Міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк заявив.
Таким чином, останній протокол, який був надзвичайно важливий для завершення переговорного процесу, Україною підписаний. ВТО. Наступний крок.
Арсеній Яценюк. В Італії заарештували українця за підозрою у вбивстві громадянки Німеччини. Подробиці від Наталки Кудрик з Рима.
29-літнього іммігранта з України затримали у вівторок в порту Маргера біля Венеції під час обшуку його автомобіля, у багажнику котрого знайшли труп жінки. Як повідомив сьогодні італійський телеканал Раї, жертвою виявилася 44-літня громадянка Німеччини. Українцю пред'явили обвинувачення в умисному убивстві і переховуванні трупа. Арештований заперечує свою причетність до злочину, однак про подробиці інциденту розповідати відмовляється. Громадянина України вдалося затримати завдяки спільним зусиллям італійської та німецької поліції.
Наталка Кудрик з Рима.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Комісар Європейського Союзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Фереро Вальднер закликає провести незалежне розслідування подій в Грузії. Про це комісар ЄС заявила сьогодні під час свого виступу на сесії Європарламенту в Страсбурзі. «Ми дуже занепокоєні ситуацією в Грузії», – сказала вона. «Ми висловлюємо жаль щодо масового використання сили проти демонстрантів, закриття телевізійних станцій. Потрібно незалежне розслідування», – заявила комісар ЄС. Надзвичайний стан у Грузії скасують цієї п'ятниці. Про це повідомила спікер парламенту країни Ніно Бурджанадзе. Вчора цю дату після зустрічі із Бурджанадзе в Тбілісі назвав заступник державного секретаря Сполучених Штатів з європейських справ. Сполучені Штати від'їжджають до Пакистану високопоставленого дипломата, аби той переконав президента скасувати надзвичайний стан. Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Джон Негропонте прибуде до Ісламабада наприкінці цього тижня. Росія може розмістити ракети малого радіусу дії в Білорусі. Це стане можливим, якщо Сполучені Штати розташують систему протиракетної оборони у Центральній Європі. І останнє повідомлення. У Франції через страйк працівників транспорту повністю паралізоване залізничне сполучення. У Парижі таблички не працює. Сядь на станціях метро і на автобусних зупинках. І щойно принесли мені ще одне повідомлення. На півночі Чилі стався сильний землетрус. Сила підземних поштовхів складала майже 8 балів за шкалою Ріхтера. І це всі новини на ці півгодини. Кириле, передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фриз. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Я ведучий Кирило Булкін. Минулої суботи, за повідомленням координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана, у колонії номер 60 в Слов'яно-Сербському районі Луганської області сталася спроба втечі до вічно ув'язнених, під час якої одного з утікачів убили. І Дмитро Гройсман стверджував у своєму повідомленні, що після цього до колонії ввели спецзагін, який вчинив масове насильство над засудженими. Однак Луганська обласна прокуратура спростувала цю інформацію, стверджуючи, що перевірка встановила, жодних тілесних ушкоджень в осіб, що перебувають у секторі довічного ув'язнення, виявлено не було. Ми за кілька хвилин до початку цієї програми мали пряме включення в програму «Свобода сьогодні». Це я кажу для тих слухачів, які приєдналися до нас лише від 19:30, і з'ясували, що правозахисники не стверджували, що їхня інформація 100% точна. Проте, як це було все насправді, не можна знати напевне і зараз. І це підводить нас до ще однієї теми – проблеми інформаційної відкритості всієї цієї системи. І очевидно, що ситуація, яка склалася в Луганській колонії, лише верхівка айсберга проблеми дотримання прав людини в українських пенітенціарних закладах. Тож сьогодні ми спробуємо, бодай, трохи зазирнути і в підводну частину цього айсберга у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями, яких я з задоволенням представляю. Це заступник міністра юстиції Валерія Лутковська, голова правління Міжнародної ліги захисту прав громадян Едуард Багіров та на телефонному зв'язку з нами, власне, згаданий уже мною координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Добрий вечір. Шановні гості, я дякую, що зголосились взяти участь у програмі. І нашим слухачам нагадую телефон студії 490-2905. Отже, шановні гості, справді це лише верхівка айсбергу. Крім випадку в Луганській області, нещодавно були повідомлення про те, що для, так би мовити, силового впливу на в'язнів використовували спецзагони, збиралися принаймні ввести до Сокальської колонії на Львівщині та Ізяславської Хмельницької області. І також там спростовував цю інформацію Держдепартамент уже виконання покарань. Були відомі дуже тривожні події в Лук'янівці. І я хочу спитати спершу, що зараз саме якийсь сплеск відбувається? Чи це просто більше витоку інформації, а ситуація весь час є такою напруженою? Чому саме зараз такий витік інформації, така напруга в пенітенціарній системі? Пані Лутковська, що коїться?
Ну, я думаю, що, по-перше, більша інформованість суспільства. Причому, я думаю, що в даному випадку мова йде не тільки про ту досить велику роботу, яку роблять правозахисники, коли вони відкривають завісу над тим, що робиться за ґратами. А мова йде ще також про те, що ті, хто за ґратами, вони також мають доступ до певної інформації. І, відповідно, вони використовують будь-яку можливість для того, щоб повідомити про порушення своїх прав. І це є дуже добре. Тому що, якби ця система залишалась абсолютно закритою, і ми про це б нічого не знали, це було б значно гірше для нашої держави. Крім того, мені здається, що ті особи, які знаходяться за ґратами станом на сьогоднішній день, вони не можуть не розуміти той стан певної непевності, невизначеності стосовно того, що буде з ними, що буде з долею Державного департаменту з питань виконання покарань, тому що на сьогоднішній день його доля практично не вирішена. Вже протягом 12 років існує зобов'язання держави Україна передати Департамент з питань виконання покарань під юрисдикцію Міністерства юстиції України. Протягом 12 років, з моменту вступу України до Ради Європи, це намагається зробити держава Україна, але ніяк, на жаль, зробити і не може. І станом на сьогоднішній день цей стан невизначеності, він в кінці кінців отак і вибухає такими речами.
Я маю сказати, що в цій ситуації дуже доречним було би нам чути і думку, власне, представників цього департаменту з виконання покарань, яких ми намагалися запросити на цю програму, і, власне, не вперше, але жодного разу нам цього не вдалося. І сьогодні, і у нас двоє правозахисників беруть участь у цій програмі, і я хочу до кожного з них звернутися з запитанням все-таки щодо вашої оцінки стану справами людини в цих закладах в динаміці, так би мовити? Є сьогодні справді погіршення, як це можна судити з того, що от стільки інформації тривожної? Чи навпаки, є якесь поліпшення за останні роки, чи нема змін? Як ви це оцінюєте? Спочатку пане Багіров, потім пане Гросьман. Прошу.
Дякую. Є якісь там поліпшення щодо умов утримання засуджених, але є ще те, що Державний департамент своєї діяльності не тільки керується, скажімо так, як режимна установа, але і установа, яка не дозволяє громадськості, не дозволяє засоб масової інформації чи правозахисників втручатися в їх, як вони вважають, особисту справу. Тобто, якісь би там не були події в цій установі, ніхто не має права висловлювати свою думку або звертатися до засоб масової інформації. І дуже вони ображаються, що от якісь там події, в тому числі у Луганській 60 установі, які мали місце, ну, сьогодні, скажімо так, вони змушені співпрацювати з нами, тому що і є, скажімо так, бажання керівництва держави, президента, прем'єр-міністра, Міністерства юстиції, тобто вимагають від них, так, скажімо так, відкритості до суспільства. І вони, скажімо так, не бажаючи, але крок за кроком вони відкривають ці двері, які вони були завжди зачинені. Це по-перше. По-друге, на жаль, відмова співпраці з громадськими організаціями, з засобами масової інформації, в тому числі з вашою поважною радіостанцією, це говорить тому, що вони не хочуть змін найкраще. Тобто, вони задоволені тим, що яка ситуація, який стан має місце зараз. І я вважаю, що, на жаль, це проблеми, які постійно останнім часом ми слухаємо, бачимо. Це наслідок того, що, я особисто вважаю, що це не професіоналізм керівництва департаменту, і це не бажання, ні уміння, або інші є, можливо, причини, тому що вони довели до того стану проблеми державного департаменту.
Так оцінює сьогоднішній стан проблем з правами людини і взагалі у сфері пенітенціарних закладів України Едуард Багіров, голова правління Міжнародної ліги захисту прав громадян. І тепер я звертаюся з проханням про таку ж оцінку до координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана. Будь ласка.
Я хотів би сказати, що на сьогодні в діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань є дві великі проблеми і наслідки цих проблем. Почну з великих проблем. Це відсутність прозорості діяльності організації державної цієї структури. І друга проблема – це фактично на сьогодні тотальна корумпованість структури. Наслідками цих двох проблем є все решта. І незаконне насильство, і приниження людської гідності, і фактичне вимагання певних послуг чи грошей від засуджених або від їхніх родичів. І фактично торгівля такими питаннями, як дословно умовне звільнення чи переведення на виправні роботи і так далі. Це все має місце тільки тому, що у нас немає прозорості в діяльності цієї структури. Фактично державі бракує політичної волі для того, щоб повністю демілітаризувати цю структуру. Військові люди, так звані атестовані особи, мають виключно стояти по периметру пенітенціарних установ і ніяким боком не заходити навіть на їх територію. Це повністю має бути цивільна структура, у нас не воєнний час, у нас немає таких тюрем, як Гуантанамо на Кубі, і держава, цивільне суспільство має перейматися цими проблемами.
Дякую, пане Гройсман. І ще раз, бачите, в такому обговоренні явно нам бракує представника департаменту, але, ну що ж, вони самі вирішили, що не можуть прийти до нас. Пані Лутковська, доведеться вам, як тут представнику держави, багато складних питань відповідати. Ну, зрозуміло, що питання корупції, про яке згадав пан Гройсман, на першому місці серед всіх цих, і багато пишуть і говорять
про те, що пенітенціарна галузь є одним із найбільших джерел надходження грошей, ну, не лише в державу, а до кишень людей, які мають можливість нагріти руки на цій галузі. Що можна зробити, що робиться для того, щоб все-таки якось цю проблему розв'язати і все-таки покращити ситуацію?
Ви знаєте, перший крок для того, щоб покращити ситуацію в цій сфері, в принципі, був зроблений. Було прийнято постанову Кабінету міністрів, якою затверджувалось положення про Державний департамент з питань виконання покарань, відповідно до якого якраз кадрові проблеми. І відповідно проблеми з корупцією, вони передавались якраз в відання Міністерства юстиції. Це був перший крок. Це було десь в середньому місяці 2 тому. Це був перший крок, який був зроблений державою, якраз задля того, один, точніше, з кроків, тому що ще були попередні. Один з кроків, який був зроблений державою, якраз задля того, щоб принаймні цивільна структура займалася кадровими питаннями Державного департаменту. Але, на жаль, ця постанова Кабінету міністрів була зупинена указом президента в зв'язку із тим, що президент вирішив звернутися, використав своє право і вирішив звернутися до Конституційного суду із запитом про конституційність цієї постанови. В зв'язку із цим на сьогоднішній день дія цієї постанови зупинена і ще не відновлена. Тому, на жаль, знову-таки ми позбавлені реальних важелів впливу для того, щоб якимось чином впливати взагалі на ту ситуацію, яка є. Звичайно, ми прекрасно розуміємо в Міністерстві юстиції, що ми отримуємо в разі, якщо колись Державний департамент з питань виконання покарань стане частиною Міністерства юстиції. Ми прекрасно розуміємо, який спадок отримуємо і які проблеми. Але ми прекрасно просто розуміємо, що права людини, в принципі, теоретично, як в кожній державі, можуть порушуватись стосовно тих людей, які знаходяться на волі. Стосовно тих людей, які знаходяться за ґратами, а відповідно під повним контролем з боку держави, права людини не просто не можуть порушуватись. Це ганьба для держави, якщо держава такі речі собі дозволяє. Тому в даному випадку ми дуже хочемо того, щоб це дійсно була структура в системі Міністерства юстиції, і ми дійсно хочемо того, щоб це була цивільна структура в кінці кінців. Тобто ми розуміємо, що це не та структура, з якою можна жартувати. І ми не готові сьогодні приймати якісь різкі рішення стосовно цієї системи. Але в ідеалі і в перспективі ми бачимо це також цивільною структурою, і я абсолютно погоджуюсь з паном Дмитром.
Дякую, пані Лутковська. Пане Багіров, а от часто кажуть правозахисники про те, що є безсистемне витрачання коштів, навіть тих, що на поверхні, не тих, що, так би мовити, з кишені в кишеню переходять в цій системі. З іншого боку, представники влади часто говорять про те, що бракує коштів, і бракує коштів там у колоніях, і через це теж погані умови перебування в'язнів, то... Яке з цих двох тверджень більше відповідає дійсності?
Ну, скажімо так, на цей рік бюджету України було закладено 1 170 000 000 гривень на потреби Державного департаменту. З моєї розуміння, це кошти достатньо. Але ж є ствердження департаменту, що ці кошти недостатньо. Я вважаю, що якщо було б економне витрачання або раціональне витрачання цих коштів, ми могли б вирішити дуже велику кількість проблем, які існують, на жаль, сьогодні в цій державній установі. Я розумію, що скільки б коштів би не було б закладено, скільки б коштів не було б витрачено з державного бюджету, то було б замало. Тобто є проблеми, які не стосуються коштів. Є, скажімо так, людське ставлення до, скажімо, таких понять, як гуманність, як людяність. Але ж дуже багато є працівників департаменту різних ланків, найнижчих, там, найвищих, які вважають, що порушення прав людини, прав громадян, які там утримуються, це, там, скажімо так, звичайна справа. І, на жаль, цій установі є, скажімо так, відсутність розуміння того, що якщо людина знаходиться за ґратами, він не може захистити свої права. Він не вільна людина, що може звертатися до адвоката, до суду і таким чином свої права захищати. І вони розуміють те, що люди, які потрапили в ці установи, вони одразу втрачають свої громадянські права, тобто конституційні права. Вони не можуть скажімо, адекватно реагувати на ті чи інші порушення. І я розумію, що кошти – це кошти, але ж треба виконувати закони, виконувати, скажімо так, такі поняття, як повага до людської гідності. Поки що от, такий стан буде на сьогоднішній день, то я думаю, що порушення, буде, на жаль, будуть іще і...
Нагадаю, що це вечірня «Свобода», в якій ми говоримо про дотримання прав людини в українських пенітенціарних закладах. З гостями програми – заступником міністра юстиції Валерією Лутковською, головою управління Міжнародної ліги захисту прав громадян Едуардом Багіровим та на телефонному зв'язку з нами координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Розшифровку фрагментів цієї та інших бесід вечірньої «Свободи» ви можете прочитати в інтернеті на нашому сайті radiosvoboda.ua. Ну, а наразі продовжуємо нашу розмову, і я хочу запитати пана Гройсмана ось про що. Є ще такий аспект дотримання прав людини в, власне, всій цій системі. Ми говоримо, коли про пенітенціарні заклади, то зазвичай маємо на увазі колонії. Але відомо, що ще гірша ситуація в СІЗО і зовсім погана в ізоляторах тимчасового утримання. Просто з цих двох останніх типів закладів іще набагато важче отримати якусь інформацію. Чи є у правозахисних організацій все-таки якась інформація з таких закладів, як СІЗО, як ізолятори тимчасового утримання, і як там змінюється останнім часом ситуація, на гірше чи на краще?
Дякую. Я би все ж таки дещо виправив в тому, що ви сказали. Я би дійсно серйозно розділив такі заклади, як СІЗО, які наразі перебувають під повним відданням Державного департаменту з питань виконання покарань, і ізолятори тимчасового утримання, які перебувають у відданні Міністерства внутрішніх справ. Варто зазначити, що ситуація в ізоляторах тимчасового тримання, я думаю, що мої колеги-правозахисники і, можливо, і пані Лутковська, підтримайте, що я кажу, останнім часом серйозно покращилося. Я би не сказав, що це найгірші зараз установи, де утримуються особи, позбавлені волі. Є свої проблеми, проте Міністерство внутрішніх справ робить надзвичайно багато.
Що вам... понад термін визначений, там не тримають людей. Там найбільше скарг було, зокрема, на те, що тримали людей понад
визначений. Я скажу вам так, що дійсно у нас існує фактично лише 72 години, коли людину теоретично можуть тримати в ізоляторі тимчасового тримання, якщо це не засуджено судом за до адміністративного позбавлення волі до 15 діб. Ну, на строк до 15 діб. В той же час бувають випадки, коли люди чекають певний час переведення в СІЗО з ізоляторів тимчасового тримання після того, як рішення суду вже відбулося про те, щоб їх перевести. Проте я би не сказав, що це найголовніша проблема на сьогодні щодо ізоляторів тимчасового тримання. Там дійсно ситуація міняється. Я хочу вам сказати, що зараз вже більше року діє наказ, затверджений міністерством, зареєстрований Міністерством юстиції, прийнятий Міністерством внутрішніх справ щодо роботи постійно діючих мобільних груп і з моніторингу дотримання прав людини в роботі органів Міністерства внутрішніх справ. Ось по цьому наказу створені мобільні групи по всій Україні із представників громадських організацій і Міністерства внутрішніх справ, до речі, представники МВС там в меншості знаходяться, які мають право повного так званого ад-хок, тобто за вимогою негайного доступу до тих ізоляторів тимчасового тримання, де вважають за потрібне представники громадськості провести такий доступ. Ця робота ведеться, наприклад, у Вінниці, де працюють мобільні групи, де працюють представники Вінницької правозахисної групи, надзвичайно багато виїздів, фактично кожен тиждень. І наші колеги самі обирають той ізолятор, той район, куди вони виїжджають. Я хочу вам сказати, що я можу стверджувати, що ситуація там виправляється, і перш за все, завдяки відкритості уряду в цьому питанні.
Що ж, дякую. Це
треба уряду подякувати.
Це більш-менш оптимістична інформація. Пані Лутковська, я хочу вас запитати про таку проблему, яка теж, ну, принаймні, деякий час тому була дуже серйозною, як зараз з нею справи. Це проблема дефіциту місць в установах виконання покарань. Чи маєте інформацію, наскільки сьогодні там існує дефіцит цих місць, не існує?
На жаль, я тут нічого не можу сказати з цього приводу, тому що це статистика, яка є в Державному департаменті. Я думаю, що да, якщо є правозахисників, то вони можуть розказати. Ви знаєте, я хотіла б трохи додати те, що зараз розказав пан Дмитро. Я поки працювала уповноваженим уряду в Європейському суді з прав людини, так чи інакше, за своїми посадовими обов'язками, мала декілька разів виїжджати в слідчі ізолятори для того, щоб представити Європейському суду матеріали по тій чи іншій справі. І мушу сказати, що навіть в слідчих ізоляторах зараз є певне покращення. І я своїми очима бачила людину, яка захворіла на туберкульоз, потім була помічена до слідчого ізолятора, яку вилікував від туберкульозу виключно слідчий ізолятор. Завдяки своїм зусиллям і своєї медичної допомоги. Я знаю справу в Європейському суді з прав людини, коли Європейський суд сам приїжджав до України, сам перебував в житомирській тюрмі для довічного позбавлення волі, в житомирській тюрмі номер 8, коли Європейський суд не констатував порушення в Україні прав, гарантованих конвенцією, в зв'язку з тим, що умови, які були забезпечені для довічників в цій тюрмі, були такими, що не порушують Європейську конвенцію. Так що тут ми теж маємо певні зрушення. Не можна говорити, що у нас все настільки погано. Але просто інше питання, що ми маємо змінити свою свідомість. Ми маємо розуміти, що людина з моменту, коли вона потрапляє за грати, чи то засуджений, чи то особа, яка просто тримається під вартою ще до суду, вона не втрачає своєї якості людини. І, відповідно, права у неї, як були, так і залишаються. І поважати її треба так само, як і ту, яка знаходиться на волі.
Пане Вагіров, ви, можливо, знаєте щось про дефіцит місць в місцях затримання?
Я хотів би сказати, що, до речі, до наказу Генерального прокурора України була створена комісія, до речі, я був членом комісії, і ми залучали фахівців різних, в тому числі фтизіатрів, в тому числі психіатрів, в тому числі працівників санепідемстанції, там, пожежників там, та інших. По завершенню нашої роботи було підготовлено ряд документів, де було зазначено десь більше 80 порушень, в тому числі антисанітарії, в тому числі умови утримання камерах, там знайшли там шурів, там тарганів, там камаг і то інше. В тому числі по хворих туберкульозом, тобто на сьогоднішній день в СІЗО утримуються хворі, які СІЗО не може надати повному обсязі медичної допомоги, в тому числі ліками, там, медперсоналом. Тобто люди, які там утримуються, вони помирають, тому що не можемо, СІЗО не може надати допомогу. Це,
ну,
по-перше.
Пані Лутковська мала приклад,
я розумію, що, мабуть, в Україні є 33 слідчих ізоляторів, Що стосується, я кажу, в даному час київському слідчому ізоляторі. Проблеми дійсно існує, дуже багато проблем, є покращення, але покращення можливо до дотримання прав людини, там є якісь там покращення, да? Але ж умов утримання – це дуже жахливі умови. Не працює вентиляційне устаткування, не працює інше, скажімо так, теж, скажімо, є дуже багато проблем, які на даний час керівництво адміністрації буде виконувати.
Але щодо тієї проблеми, про яку я згадав, все-таки переповнення.
Да, переповнення. На даний час в київському слідчому ізоляторі знаходиться 2850 засуджених чи підслідних, так? Але ж це зі слів виконуючого обов'язки начальника слідчого ізолятора, по європейським, по українським нормам, тобто на кожного підслідного десь один квадратний метр. Тобто, а по умовам це 2,5 квадратних метри, тобто на 600 чоловік там більше утримується на СІЗО.
Зрозуміло.
Але ми пропонували, щоб для того, щоб ці проблеми убрати, треба будувати новий слідчий ізолятор. Це ж для Києва та Київської області це єдина установа.
Це реально? Є якісь перспективи?
Це реально. Є. Була постанова Кабінету міністрів в 94-му році щодо будівництва 9 слідчих ізоляторів. На даний час, на жаль, ніхто не виконує умови постанови Кабінету міністрів, указу президента.
Пані Лутковська просить репліку, будь ласка.
Ви знаєте, Міністерство юстиції нещодавно розробило проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів з тим, щоб якраз покращити умови утримання в слідчих ізоляторах, місцях позбавлення волі і передбачити, що на кожну особу має бути принаймні 7 квадратних метрів. Зрозуміло, що в даному випадку виникає питання, а що ж робити? От що робити з тими людьми, які вже зараз знаходяться в камерах на досудовому слідстві, яких треба якимось чином розселяти відповідно до норм? І тут є два виходи в ситуації. Або будувати нові слідчі ізоляторі, що, в принципі, для держави, якої не вистачає шкіл, це завелика, да? Або змінювати наше законодавство таким чином, щоб люди просто рідше потрапляли за грати.
Ну, якщо вони роблять ці злочини, то як же?
На досудовому слідстві це можна змінити.
Зрозуміло. Одним реченням, пане Гройсман, будь ласка, оскільки у нас кілька секунд залишається, що громадські організації роблять і чи мають вони потенціал змінити цю ситуацію?
Громадські організації не можуть змінити ситуацію щодо дотримання прав людини. Це завдання держави. Громадські організації можуть привертати увагу на те, що відбувається, надавати державі допомогу.
Дякую. Але ми, власне, намагалися привернути увагу і цією передачею. Валерія Лутковська, Дмитро Гройсман, Едуард Багіров були її гостями. Я провів її Кирило Булкін. Дякую, шановні гості.
Дякую.